кейіпкілер Қазақтың радиосы. Ертеріңіз қайырлы олсын, форматтылың лейзілер. Бүгін 2025 елің 21-ші октябрі, кептенің 2-ші үні. Хабарлар бүнін өлігімізі яғыда діңлемеге сағырыярсы. Бүгінгі программамызды Анкарада түркмен блогерлерінің суд діңленшігінің кесірілмегіне қарасылыяр. Олорың нердедігі немәлімлігіне қалыяр. Президенттің Левава сапар мақалына япылан еорлар бір көңіріл аялың ұлығды келек қолмағына кетірді. Ерлі сейіншілер яс неслің юрттағы сиясы бей парықлығы болмағына үміт бағылыяр өе бейлік тәдіркілер. Одолы сон қаварлар діңлі. Олар білен тізімен Йоғшын Анны Урван санше диярын. АБШ-ның президенті Дональд Трамп ОВА үйшілерінің бірінші чорнына журналистлері Украинаның ве Русияның хәдіркі фронт линияларына сақланмағының зерурдығына айтты. Оның тасдиқламауына көрі Трамп Зеленский үлен Донецк севтіні тұтушылығына Русия тапсырмақ барады пікір алышмады. Йоқ, біз бұл мәселені хич ачан ара алып маслахатлашмадық деп ол мұны сізарын. Мұны біз әлиярыс көрінішіндегі мәселелері ара алып маслахатлашмағын өрен чылшырымлыдығын кем сөзіне қошты. Донбас мәселесіне нәмі әділмелілік сорылығына Трамп кеммеді адың болшы алып қалдырылмалығын айтты. Сон олар өз араларына қайсыр ұр алалашыға келіп білерлер. Әмі әрлікті конфликтің екі тарап кем фронт линиясына сақланмалы, өйлі-өйлеріне қайтмалы, сөгіс әрекетіні безетмелі, адамлары өлдірмегі безетмелі, Трамп айтты. Чернихов севтінің Незин етравынына 2700 мүштері Рус хүзімі нәтижесіне электриксіз қарлы деп Чернихов обл энерго хабар берді. Душман севтімедің электрик торыны әдіян гингерімлі хүзімлеріні бесетмейер. Незин етравынына ерлешкен электрик тескасына ұрлан зарва сәвәплі 2700 мүштері тоқсыз қарлы деп компанияның хабарын айтылия. Энергетикләр 17 октябрь агышамыннан бәрі электрик үпчүнчүлүгүнү дикелтмек үчүн көп тагарлар айттылар. Йөнү етирлен диян катурлеп хабарда берилди. Украинанын өкмөт башлыгынын орунбасары Олексий Кулеба Рус кошунунун Украинанын логистика инфраструктурасына, темир жол портуна ве порт тескаларына зарурлугун айтты. Күнөрмөндөр кийже етирлен дияны арадан айырып башладылар. Йөнү Рус дронлору yine зарурды. Көдөкчүлүк улугумунун көмөгү менен ийчилер коопсуз жерге кечирилди. Хеч ким яраланмады. Онун сөздөрүнө көрө, этиашлык дизел локомотивлер аркылуу отлук кызматы дагам эттирилет. IDF, Israel qoşunu qazı doğulunaki yaraşıklı dünlörünün dikeldilerini xabar verdi. Israel'in qorunmaq güçleri yaraşık şertnamasının düzgünlörünü berza etmeğini doğam ettirecektiğini ve istenlik düzgün olma aygıtlı cevap verecektiğini aytti. IDF 19. Oktyabrda qazı doğulunun gün ortasındaki Rafah şehrine hova darbasını urdu. Bu darba qoşunun beyanatının aydılmağına göre Hamal, Abasa ve Avrupa Birleşik tarafı terrorçuluk kuraması ilip keskitlenen topar, Israel eskerlerine ok atanından son yaraşıklı alasının şeritlerine layıklıkta Rafah sevtindeki terrorçuluk infrastrukturasını yok etme için uğurlu. Hamas yaraşık şeritnamasına ağırarlı olmağına galiyanlığını, hücum nisanasının Israel patrolu bulmağın eyhem özlerine karışırken yerli milisyanın yolbaşısı bulunduğuna etti. Kırgızistan'ın o şehrindeki 10 katlı yaşayış sayını turun yangın sebepli 19. oktyabrda bir yerden 200 olay adam evakuasi edildi. Sosyal rumlarda yayıladılan videolarda binanın uçakındaki yangın görünüyor. Yangın 1924 metre olay meydanı kaplavalı. Adattan nasarı yağdaylar ministerliği binanın yangın korkusuzluğu taraflarına layık gelmeyenliğini, buradaki zerur şartların üptün edilmeyenliğini aitti. Ош шәһәр хәкимлеге одалан квартиралары дикелтмәге вада берди. Адаттан насарий ягъдайлар министрлыгының Ош шәһәр бөлүмнең мөдире Алтынбек Абдуллаевның сөзләренә күрә, адамлар халат итмәү өчен күп вакыт керек көрли. 8 саны янгын сөндерүче машина кертилди. 2 саны автобасканчак эшләтилди. Yaşayıcıları evakuasi etmek köp vaktalli. Yaralanan adım yok. Bizde teknik encamlar ve işgari yeterlik deyip olaydı. Hormatlı dinleyiciler siz son kavarlar dinle.